žēlstība un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Lūka 12. Nodaļā. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējis priekšaut tos apsēdinās, apsteigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš nāktu nakts vidū vai pirmajos gaiļos un tos atrastu nomodā, svētīti tie. Bet to ziniet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat, tā Kunga vārds. Paldies, Kungs, par to, ka Tu vienmēr esi pie mums. Mēs lūdzam, svētī mums šajā vakarā Tavus vārdus klausoties, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šogad esam sagaidījuši tādas gada maiņas dienas, kādas sen bijām pelnījuši ar sniegu, ar salu. Un šis laiks pats mūs ienes tādā mazliet citā sajūtā. Šodienas pārdomas ir tās, kas aicina izvērtēt aizejošo gadu un gatavot sevi nākamajam. Un šīs pārdomas sākas no Ziemassvētku laika. Kāds, nu kuram tas ir bijis, kā jau svētku sprediķos teicām, vienam tikai ar sniegu, citam ar daudz pirkumiem, bet mums šeit draudzē ar garīgu pacēlumu, ar Kristus piedzimšanas un viņa atnākšanas jaunu apzināšanos, kā Vilis Plūdonis dzejolī miera svētkos saka par Jēzus nākšanu. Tu nāci kā cilvēks pie cilvēkiem, lai dvēseles cēlumu mācītu tiem, lai skaudība zemā un naids viņos zustu un augstākas dziņas tie dvēselē justu. Tad, kā bērniem sirdšķīstiem, jums vajadzīgs būt. Kur ir nu tā raža no sēkla šīs svētās, ko laistīja reiz tavas asinis svētās? Vai cilvēks no mācības tavas ko guvis, vai dvēselē savā tas labāks ar kļuvis? Ak, naidā vēl šķēpu ceļ tauta pret tautu, lai laupītu, postītu, nāvētu, grautu. Vēl praviešus vajā, vēl brālis nīst brāli, vēl ideāls tavs, tik tāli, tik tāli. Patiesi, kristietis, uzlūkojot dzīvi, vienmēr stāv uz stingra un realistiska pamata. To pamatu sauc Kristus mācība. Neko neatmet un nekam nepaiet garām, kā mazsvarīgam. Tā palīdz mums redzēt visu skaidri un saprast, kas ir pārejošs un kas paliekošs. Tomēr Kristus paceļ mūsu priekšā tādus ideālus, kas liek uz tiem aizvien tiekties. Tādas svētku reizes gan personīgajā dzīvē, gan valsts un visas pasaules ritējumā arī ir tās, kas liek mums iezīmēt pēc tam ikdienas ceļu. Liek vai nu pacelt galvu no zemes, kur mēs degunus iebāzuši saredzam tikai visu slikto un grimstam pesimismā, vai arī aicina nolaisties no rožainiem mākoņiem, kur kāds varbūt lidinās kā sapņos un domā, ka šeit pārmaiņas notiks bez viņa līdzdalības, viņš ieradīsies tad, kad viss būs gatavs. Mēs vienmēr sakām un atgādinām sen pārbaudīto, viss jāsāk no sevis. Tevi mēs vislabāk pazīstam, kā Dieva vārds saka, dari otram to, ko pats gribi piedzīvot, un mīli tuvāko kā sevi. Tātad sevis iepazīšana ir visa sākumā. Ir godīgi jāatbild uz tiem jautājumiem, kurus mums uzdod Dieva likumi, kas tādēļ arī ir doti, lai brīdinātu mūs no grēka, lai palīdzētu ieraudzīt, kāpēc manā ģimenē ir problēmas, kāpēc nesaskaņas ir darbā, kā tu esi izturējies pret citiem, vai neesi pret viņiem domās un vārdos bijis kā tiesnesis, sakot, ka tu zini visu, kā tam jābūt un kā jānotiek. Tā lepnība, jo cilvēks nekad nevar zināt to, ko zina tikai Dievs. Vai arī otrs grāvis, ka tu saki, ka tu neesi nekas. Neko tu nezini, ko tu nevari, it kā Dievs tev nebūtu devis galvu un prātu, lai mācītos un darītu labu citiem. Var sevi šaustīt un nicināt, ka viss ir slikti, bet padomā, vai tad tā var būt? Nē. Nu tad ir jāskatās, vai citiem ir labums no tā, ko tu dari. Kaut tas būtu pats visvienkāršākais. Ceļš no sniega notīrīts. Kāds darbiņš baznīcā padarīts. Būt tramvajā kādam vieta iedot. Galvenais ir mainīt attieksmi, kad cilvēks ir sajūtis kādu prieku nes otram šie sīkie darbiņi, tad viņš arī pats pēc kāda laika aptver, ka ir atplaucis. Tā ir laba recepte. Tomēr katram ir jāatrod savu, jo tikai Dieva vārdi visiem der vienādi. Tie ir stiprinoši un spēcinoši. Nav mums viegli gājis aizvadīt tajā gadā, un vēl pārbaudījumi ir priekšā. Bet ko var mainīt ar čīkstēšanu, sūdzēšanos, ko ar stāvēšanu uz ielas? Ja grib, lai tevi sadzirdētu, tad balsis ir jāapvieno, tam ir domātas vēlēšanas. Bet ātrākā laikā citi publiski pasākumi tikai skaidri jāizvērtē, vai tas ir tas, kas tev ir jādara. Vai ar šo, kas vairosies, vai nenāks ļaunums un naids, notika janvāri, jā, tas ir aizvadītā gada notikums, priekš visiem negaidīts, varbūt kādam cerēts un plānots, varbūt kādam ir labi, kad citiem ir slikti. Mēs toreiz sprediķos daudz runājām par ļaunuma vairošanu, atcerieties par bruģakmeni, par to, ka tas nenotiek pats no sevis, ka tas tomēr ir sātana darbs. Nepievilieties, ko sēsi, to pļausi. Kadzejolī atzīšanās, saka Leonīds Breikšs. Nekur no manis neatstājas tas viss, ko darīs es ļaunu. Tas viss man acu priekšā stāv vai vakars tas, vai kājas aunu, mans ļaunums, manas pēdas dzen, viņš cilpu vī ap manu kaklu, vai saule spīd, vai tumsā aklā vējš rudenīgos kokos sten. Mūsu uzdevums, stāvot pret ļaunumu, ir pretējs, vairot Kristus klātbūtni. Arī par to mēs runājam ik svētdien, nekā jauna, viss tas pats. Es zinu, tu vari, mans Dievs, tāpēc paņem dvēseli manu savās rokās un izlej to, izlej par jaunu, kā zvanu. Tas ir cilvēku, dzejnieku liecības par Dieva darbu, gan atgriešanās, gan izmaiņu ceļā. To pašu mēs dzirdējam arī šodienas lasījumos, kas skan kā himnas. Man kā Krievijas mācītājiem ir priecīgi zināt, ka Krievijā baznīcas dziesmas sauc par himnām, to, ko mēs saucam par korāļiem. Dievs ir mūsu patvērums, palīgs bēdu laikā. Ja Dievs ir ar mums, tur bija teikts pavisam interesanti, šajā pilsētā, ja viņš ir, tad tās pamati negrīļosies. Un te nu mums ir stipri jādomā, cik lielai ir jābūt tādai atzītai, apzinīgai, apliecinātai Dieva klātbūtnei pilsētā un tā tad arī valstī. Ļoti dīvaini mēs zinām viņa mūžīgo klātbūtni. Bet reizēm dzīvojam tā, it kā viņš pamostos tikai svētdienās un arī tad staigātu ap baznīcu. Ir svarīgi, lai viņš būtu ne tikai vispārīgi zināms, kā pieņemts atzīt, ka kaut kas augstāks pār mums ir, bet konkrēti un personīgi pieņemts, lai mājotu pie mums, mūsu dvēselē, mūsu mājā, mūsu ģimenē, mūsu attiecībās, arī attiecībā pret sevi un pret citiem. Tieši to visi evaņģēlisti atgādina, runājot par nomodu, kādā mums jāsagaida līgavains, arī evaņģēlists Lūka, kā mēs lasījām, nomodā, kas nav tikai negulēšana vai cīnīšanās ar miegu. Liekas, mēs esam tieši tādi miega pilni, kas reizēm nekā daudz nesaprot. Nomods ir skaidra galva, gatava rīcībai. Reļu lukturos. Un ja toreiz būtu automašīnas, varbūt Jēzus būtu teicis ar benzīnu bākās, ar pilnām bākām, jo mēs zinām ne tikai jaunavas, kam eļļas nebija tai īstajā brīdī. Šodien mēs šad un tad satiekam cilvēkus, kam mūžīgi beidzas benzīnas brauciena vidū, kam piemets visādas ķibeles. Mēs viņus žēlojam un sakam, ko var darīt tāds raksturs. Bet varbūt tas ir raksturs, lai pārējie redzētu atšķirību un ieraudzītu, ka arī paši līdzīgi rīkojas citās situācijās. Varbūt, ka kāds no mums nemana, kad atkal zvana telefons baznīcā. Jaunajā gadā jāiet ar nomoda sapņiem, ar savas vietas un nozīmes apzināšos, ka kristietim ir dots kas tāds, kas citiem nav redze. Reizēm sāsināta redze, kas sāpina līdzi jūtot, bet ir dotas arī atbildes, spēcīgas atbildes, ja Dievs par mums, kas būs pret mums. Par to arī Leonīds Breikš. No šaubām cerība tik vienīgā spēja glābt, bet ir tik avots viens, kur pasmelt, ko mēs spējam, kad kādreiz pagurstam un drosmi pazaudējam. Lūdz Dievu mana sirds, kas lūkšanā spēj kāpt pie lielā gaišuma, kas šurp pār zemi staro, tas tumsā nenogrims tais melnos novakaros, kad sirds sāk ticības, kad sirds sāk miera slāpt. Ko spējam saglabāt? Tik ātri nomirst viss. Laiks, arī viņš ir malts, kas stunda, gads vai diena, ko vakar redzēji, tas šodien izgaisis, kam šodien sākums ir, tam rītu beigas pienāk. Lūdz Dievu mana sirds, ja tajā brīdī tu pie viņa pacelsies, kas pastāv visam pāri, kas sauli debesīs ar roku nolicis, kas pašai zemei šai reiz šūpuli ir kāris, pāceļu izprast tev. Ja kalnā neuzkāp, redz acis, kad atskatās, vai taisni soļus spertu, un tāpēc nestundā, kad diena sirdī sāp, pie viņa aizeitu, lai viņa mieru dzertu. Apustuls Pāvils saka, ar mums ir Dieva mīlestība, kas atklājusies Kristu Jēzu, mūsu kungā. Āmen.